Juan Martínez Leixpuru, SOS Iruña Beleia plataformaren sortzaileetako bat, iaz osatu zen Iruña Beleia argitu ekimenarena ere bai, eta tinko eutxi diona, Gasteiztik 10 kilometrora dagoen hiri erromatarraren lurmen enpresako arkeologek orain dela 12 urte pasatxo aurkitu zituzten ezoiko grafitoen benetakotasunaren aldeko lemari. Txostenak eta liburuak idatziz, hitzaldiak emanez, bisitak gidatuz, eta Juan Martín, egunon.
Egunon.
Zu bakarri jakingo duzu, zenbat ordu auziari eskinita, ez?
Bai, asko. Hamar urte hauetan, ba, konta ezinala.
Eta jabetzen zara, oso gutxi direla, auziaren inguruko, ez dakit interesa dutenak, baina auziari lotuta jarraitu nahi dutenak informazioa biltzen, ez?
Egia da, eta harrigarria egin zen eri hori, olako gai baten, jendeak jakin nahi ez izatea. Zeren, herri hau jakin mina handikoa da, eta normalean gai polemikoetan bustitzen dena, eta bertsio ofizialak oso errez irentzten ez dituena, baina kasu honetan, baina nik ez dakitze astroen konjunzio egondan hau gertatzeko.
Eta zuri gertatu zaizu, azkeneko liburu honekin, lehen aipatu duguna, gazteleraz dena, kesta pasando con Iruña Beleia, liburu ematera joan, eta hartu ez dizunik, ez da?
Egon da, bai, eta oso persona importante bat, eta auzian gainera erabakimena duena, eta eskaini liburua, ez nion neuk eskaini, beste lagun batek, eta ez zuela hartu nahi. Eta hau zehozen seinalea da, ez da? Euskaldungoak oraingoan eta batzutan erabiltzen dut izpotolo xamar bat, euskal elite kulturalak, ba, hasieran badirudi sinistu zuela katedratikoak eta esaten ziotena, oso osorik, gero sortu zirenean beste aboz batzuk ba, esanez ba, agian benetakoak zirela eta bar, ba, etzuen jakin da izan, ba, zentzu dira horiek, eta gero ja izen potoloak eragertu zirenean eta txostenak eta bar, ba ez ikusi egindu, salbu espenak izan dira, baina ala gertatu da.
Hauzi oso korapilatuta dagoelako, izatez, bueno, zuk liburuaren lehen lerrotan argi utzina izan duzu, talaia horretatik, zeure talaiatik idazten duzula, ba, inoren ordezkari izan gabe, izan ere hemen bi mundu daude eraiketa, ahozko epaiketa da noiz hasiko zain dagoen, auzionen bueltan Tere Beloki, egunon.
Egunon, bai, gogoratu dezagun, 10 urte dira Arabako Foru Aldundiak bide penalari heldu zionetik akusazio partikular modura, Eliseo Gil, lurmeneko zuzendari eta arkeologo burua, Oskar Eskribano, enpresa bereko geologoa, eta Ruben Zerdan, analisi fisiko nuklearren ardura izan zuena inputatuz. 8 urteren ondoren amaitu zen argibide fasea orain artean Euskal Autonomia Arkidegoan izan den luzeena argiberdea emanez epaiketari. Ondarearen aurkako delitua eta iruzur delitua leporatuta 7 urte terdiko kartzela zigorra eskatzen du Arabako Diputazioa Gilentzat eta 5 urte terdikoa fiskaltzak. Eskribanoren aurka berriz ia 4 urteko aldundiak ondarearen aurkako delituagatik eta fiskaltzak iruzur delitua egotzita 5 urte terdikoa. Eta Ruben Zerdani egiazkotasunaren aldeko analisiak ustez faltsutzeagatik iruzur delitua leporatu diote ia 4 urteko kartzela zigorra eskatu zaldundiak eta urtebete gutxiagokoa fiskaltzak. Iazko maiatzean aurkeztu zituzten akusazio idatziok, gerora etorri dira defentsarenak.
Akusatuak zer moduz daude bide batez?
Akusatuak aspertuta, etxita, 10 urtean, batez ere Eliseo Gil, ba, depresio mota guztiak igarota, eta zain, eta zain egote oso larria, ze badramate
amarrurte
iaia, pentsaturik urrengo egunean jakingo dutela zirte osarte egiten duen gauzak, eta denpora pasa, eta oraindik ere ez dakigu, ba, epaiketa noiz egingo den, eta batzutan zalantzan jartzen duzu egingo den ere.
Defentsaren estrategia zein izango da, bide batez, esparru zientifikora eramatea, ez da bai da?
Bai. Azken batean, defentsak eskatuko ditu, eskubidea du eta, analisiak egitea epaiketa hasi aurretik, eskatu dezake. Beti ere analisi mugatuak laboratorio baten eta pieza jakin batzuei buruz eta hori izango da eta beste froga zientifikoen bat ere hasieratik eskatuko du. Eta jakina eta gero ba badira beste gauza batzuk ere, ba piezen kustodia ez da egon, kereiantearen esku egon eta hori ba epaiketaren prebioetan erabaki behar da.
Eta izan diteke epaiketa bertan bera geratzeko motibo?
Bai, motiboa bada. Hori edozein herri zibilizatuetan, epaiketa honek prozedura kontuengatik eluke aurrera egingo. Zein burutan kabitzen da, ba, piezak kereiantearen esku egotea kustodiari gabe, eta hemen gertatu da. Horregatik kasua artxibatuko den, ba, ez dakigu.
Defentsak eskatzen dituen analisi, laborategiko analisi horiek balioko alukete idazkunen interpretazioen artean bat gailentzeko. Ze idazkunak dira auzitan daudenak eta ez euskarriak, ala?
Bai, auzitan daudena idazkuna dira. Euskarriak ontzat emanda daude alde guztietatik. Gertatzen dena idazkunak ez daudela haizean eginda baizik eta soporte batzuetan. Eta soporte horiek dira, ba, 50 bat pieza daude ezurrean eginda, ezurra karbono 14 sartu daiteke, gainera hildoen gainetik, marrazkien eta letren hildoen gainetik, denborarekin lurpean daudenean eta patina bat egiten da, egiten dira konkrezioak, eta horiek analizatu daitezke, eta ikusi da erresa da gainera ba konkrezio patina hoiek artifizialki sortua diran hala denporaz ba berez sortu diran eta hori arkeometriako laboratorio normal batek erraz erabaki dezake.
Idazkunei dagokionean hizkuntza eta tematika aberastasuna da ezaugarri nagusiena faltsuak direla uste dutenak aberastasuna baino gehiegikeria deitzen diote horri, ez dago erdibiderik, alegia, denak ote dira benetakoak eta denak faltsuak, ala bietatik egon litezke 400 hoien artean, 400 grafito eta ostraka hoien artean?
Bueno, teorian posible da batzuk benetakoak izatea. Guk ez daukagu arrazoiri, bintzat nik ez dut ikusten, bat hause, ba, faltsua dela esateko. Dena dela, baleude ere, imaginatu, ba, horietako 5-10 faltsua direla. Nor sartuak izango lirake? Eliseok? Esan nahi dut, bere burba nola sartuko du. Ez du logikarik, izatekotan, ba, lin badago, piezan batzuk, ba, da, bere ez posible da, kanpotik norbaitek izorratzearen sartutakoak izango lirateke, Orduan, ba, ez du logikariek ba, batzuk benetakoak eta beste batzuk faltsuak izatera. Baina, posibilitate hori badago, baina baldintza horiekin.
Ertzantzaren txostenean, faltsutzea indartzen duen frogarik ikusi duzu ez? Pentsatzen dute sumarioa itxi ondoren eskuartean izango zenutela zuek ere txosten hori?
Bai, bueno, ertzantzaren txostena instruzioa ezagutzen dugu. Eta ez dakit merezi duen irakurtzea, ba zein diren zerak, ez? El equipo instructor considera que la elaboración de los grafitos que es excepcionales fue una labor compleja y continuada en el tiempo, que se pudo realizar en dos puntos, fundamentalmente en el propio yacimiento, en ausencia de testigos, es decir, durante las Juan noches, Martín, fines de semana, puentes...
Beharko genduke hori euskarara itzuli eta guk momentuz ez daukagu itzulpena zuzenan egiteko.
Bueno, esaten du, izan zela, zerean, udako oporretan edo aste santuan edo olakoetan, eta egin zirela edo... faltsutzailearen etxean edo tailer baten edo ez dakien on. Osea, hau da, SRS esan nahi dut. Hauek dira froga zerak eta honekin epaiketara joango dira, ezta? Esan nahi dut ez dago Eliseo Gil eta Escribanoren aurka, inolako frogarik, ez dute ez email bat aurkitu, ez tailarrik, ez tresnarik, ez ezer.
Akusazioaren helduleguetako bat alaret, liburuan ondo aipatzen duzu, ezoiko grafito eta ostrakaok ez zirela indusketa gunean agertu hori da, beste gela batean garbitu ondoren baizik, zalantzan jarriz erabilitako praxi arkeologikoa. Eta beste heldulekua berriz grafologoena, esku berak idatzitakoak ote diren, grafitoetako izkiak, eta aztarnategiko erakustaldi baterako letrina edo garaiko komun batzuren gainean grabatutakoak. Zure edo zuen ustez ze bidein egin dezakete argudio batek eta besteak?
Bueno, bide motza. Piezak, edozein museotan aurkitzen dituzune piezak, ba, hoien argazkiak lurretik irtetzen ez dituzu inun topatuko, joan zaitez, ba, Oiaso museora, grafitoak, eta ber, ikusten duzun pieza bat, edo beste dozein museotan lurretik irtetzen. Normalean, ateratzen dira, garbitzen dira, eta gero ateratzen zaizke argazkiak. Egia da, pieza gehienak garbitasun prozesuan agertu zirela, baina hori protokoloan, zera Iruña Belen ere biltzen protokoloan, normala da. Milaka zeramika busketa agertzen zan egunean, ezin ziren jakina denak begiratu momentuan, eta ez da gutxioik ere, ordan biltzen ziren, pultzetan zertu, bakoitza zestratutakoa dane zertu, eta gero garbitzen ziren, hori izan prozedura normala. Alata ere, badaude, pieza batzuk, ba, in situ ikusitakoak, arkeologoak, eta bar. Orduan, nik uste dut, argudio horrek bide motza daukala, beste da grafologoena. Grafologoena, ja, txistearen mailan egongo litzake, hain grabea espalitz. Nola ez zuten aurkitzen, ba, faltzutzailea norzen zertzeko, zer eta bururatu zitzaien han zeuden letrina batzuk erabiltzen zituztenak udako ludi beleinzeetan eta ba, hartu eta grafologo bati eman ikusteko ia grafituetako letrak eta hangoak berdina ziren. Lehenengo txosten bat egin zuen grafologo batek, eta esaten zuen, bueno, ematen du bai ez, baina nago oso seguru eta bat. Eta ez zitzen gustatu zari, diputaziokoei, eta beste grafologo bat eskatu zioten. Eta 36.000 euro ordainduta gero, esan zuen, bai ez, danak esku batekoa zirela. Bueno, enek gonbiatuko nuke jendea, ba, interneten badude, argazkiak ikustera letrinetakoak, eta grafitoetakoak. Eta gainera, komisioa berak esaten du, ba, zeetan, grafitoetan, esku bat baino gehiago dagoela. Bera, eurak esaten dute.
Hemen liburuan aipatzen duzu eta diotenez Iruña Beleiako aurkikuntzak ez dio mesederik egiten euskalduntze berantiarraren teoriari eta hortik grafitoak faltsuak direla sinesten duten batzuren interesa, ez? Horlegoke esate baterako Martin Almagrorena, Espainiako Historia Akademiako kidea eta euskalduntze berantiarraren teoriaren bultzatzaile nagusitakoa. Baina zer gertatzen da benetakotasunaren kontra dauden beste hizkuntzalari batzuekin, ez? Ezin esan Almagroren soka berekoak direnik Joakin Gorrotxategi bat edo Joseba Lakarra, ez?
Bai, bueno, bi gauza dira. Egia da, euskalduntze berantiarraren gaiak hemen izugarrizko pisua eduki duela. Hori ikusi zen, aurkikuntzak aurkeztu eta hurrengo egunean Celtiberianet izeneko gune baten, bai, izan erasoa ezin zirela izan benetakoak araban etzelako euskararik egiten, da hori frogatua dagoela eta bar. Eta horrekin tematu dira bai Martin Almagro, eta gainera Euskal Herrian ere, ba, ez ustean, ba, eginda dokumental ezagun bat, eta abar, ezta? Orduan, horrek bere indarra eukidu, ze hau geoestrategikoki, nola baita esateko, guk inozo samarra gara euskaldunak, baina ez gara konturatzen nolako importantzia duen Espainiako historiografia eta geopolitika rantzioentzat, ba, frogatzea egoaldean etzala euskararik egiten. Ze, orduan, urrengo pausua da ze legitimitate daukazu zuek, berrezko aldentzeko, espaldin bada, hemen, jatorrian euskaraz egin. Hori badago, nik uste dut ez gara konturatzen horren importantziaz, Bueno, eta bigarrena da lakarreta gorrotxategi eta hoiena. Hauek ez daude euskaltzuntze berantiarraren alde, kontragertu dira gina. Euen argudioak beste erabatekoa dira. Eta da, ba, dira, nola bete esateko, akademikoak. Artikulua etzala existitzen gara hartan, polita eitza erdierean sartu zala, eta horrelakoak dira. Ez da, esan edo, eta nolabait eurak badute entxinako euskarari buruzko alako proiektzio bat, ala zan, eta gainera ba, hipotezi izatetik tesi bihurtuta, eta nola grafitutako zenbait gauza ez datorren bat euren proiektzio horrekin, ba, faltzuak dira. Orduan, hor egon da alako interes konjuzio bat, batzuk gauza batzuetik, eta beste batzuk besteagatik, ba, komenizitzaien faltzuak izatea.
Ke está pasando con Iruña Beleia? Gazteleraz idatzi duzuna gai honetan aditu edo interesa handiena duen jende multzo handiena erdalduna delako, esaten zen igon lehen, Juan Martin?
Bai, bueno, orain arte, bai...
Ez daukagu denbora asko zerek egiago, bai. Bakar-bakarrik esan nahi nien entzulei, hor dagoela eskura, liburu motza dela, laburra dela, norbaitek gaia erres irakurtzeko moduan nahi baldin badu, beti ere, zure talaiatik idatzita dagoen bertsio honetan.
Bai, eta... ba, jendeari gomendatzen diot, ba, hemen gauzak labur esan ditugu, baina sakondu nahi duenak, ba, ordu liburua, horre ikutzen dira puntu gehienak, eta gero, horretaz gain, horrek bidea irekitzen du, ba, interneten sartu eta txostenak irakorri eta barre egiteko.
Juan Martin Elespuru, eskerrik asko gaur euskadi irratian gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Entzulei beste horren beste, bihar arte ondo izan.